Бишкектен сүйлөйбүз Ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 6 август күнгө 3-чү күн Азаттык радиосунун таңкы чыгарылыштарын уга баштадыңыз. Азыр программабыздын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Клоп медианын жапырт башыламандыкка чакырык жасоого шектелип жаткан кызматкерлеринин иши боюнча соттук кароо башталды. Ошто Акбура дарыясынын жээгиндеги корук аймагына жана канал боюна мыйзамсыз салынган мурдагы аткаминерлердин курулуштары буздурулду. Украинанын Харьков облусундагы Лозовая шаары 2 саат бою тынымсыз аткылоого кабылып, бир киши каза таап, кеминде 10 адам жарадар болду. Алгачкы жарым саатта мына ушул темалардын тегерегинде баяндарды сунуштайбыз. Кийинки жарым саатта болсо Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиева менен 1916 жылдагы үркүндүк курмандыктарын эскеребиз. Биз менен болуп туруңуз. Таңкы чыгарылыштарды Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Ал эми соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Крокус Сити холдогу теракт боюнча сот жараяны жабык өтөт. Москванын сыртындагы концерттик залдагы кол салууга айыпталып жаткандардын 4 августта башталган соту эми аптасына 3 жолу өтүп турмай болду. Прокурордун мамлекеттик сырдын жана ачыкка чыкпай турган күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнүн упуялуулугун, жалпы процесстин катышуучуларынын коопсуздугун камсыздоо талабы менен жараян жабык болот. Жабырлануучулардын өкүлдөрү процесстин бир бөлүгүн ачык калтырууну суранышты, бирок сот прокурордун өтүнүчүн колдоду. Жабыркаган тарап 2000 киши алгачкы отурумга 150 катышты. Айыпталуучулардын баарынын бөгөт чарасы дагы жарым жылга 7 январга чейин узартылды. Айыпталуучулар 19 киши, алардын 4-ү теги тажикстандыктар. Түздөн-түз терроризмге, калгандары аларга көмөктөшкөн деп шектелүүдө. Былтыр 22 мартта Москванын сыртындагы Крокус Сити Холл концерт залына барган адамдарга куралдуу кол салуу болуп, ал жерде өрт чыккан. Соңку маалымат боюнча каза болгондор 149 киши, жараат алгандар 600 киши. Кол салууну уюштургандар аныктала элек, жоопкерчиликти өзүнө Ислам мамлекети вилаят Хорасан деген топ алганын айтып чыкканы маалымдалган. Тергөө өзүн Ислам мамлекети деп атаган террордук топ менен Украинаны байланыштырып айыптоого аракет кылып жатканы белгилүү болгон. Кишинев соту Молдованын курамындагы Гагаузия автономдук аймагынын жетекчиси Евгения Гуцулду Шор партиясын мыйзамсыз каржылоо иши боюнча 7 жылга абакка кести. Молдованын бийлиги бул партияны орусиячыл деп таанып, 2023 жылы мыйзамсыз уюм деп аныктаган. Соттун чечими тууралуу Эркин Европа Азаттык радиосунун Молдован кызматы кабарлады. Тергөөнүн версиясына ылайык, Гуцул 2019-22 жылдары Шор партиясынын катчысы болуп турганда Орусиядан Молдовага такай акча ташып турган. Мындан сырткары ал уюшкан кылмыштуу топтордон акча алып туруу максатында партиянын бир нече кеңсесинин ишин координациялаган деп айыпталды. Соттогу акыркы сөзүндө Гуцул өзүн актоону суранып, Молдовага бир да лей алып кирбегенин айтып, 16 жана 3 жаштагы 2 баласы бардыгын эске алууну соттон өтүндү. Сот ошондой эле Гуцулга Шор партиясын мыйзамсыз каржылоого кеткен 40 миллион лейди мамлекетке кайтарууга милдеттендирди. Орусиянын президенттин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Гагаузиянын жетекчисине чыккан сот өкүмүн саясий жүйөсү бар чечимде баалады. Шайлоо өнөктүгү алдында саясий оппоненттерге ачык эле басым кысым көрсөтүүнүн айкын мисалы, деди Песков. Гагаузия Молдованын түштүгүндөгү орус тилдүүлөр басымдуулук кылган автономдуу облусу. Аймакта 130 миңдей киши жашайт. 2025 жылы мартта кармалгандан кийин Гуцул Орусиянын президенти Владимир Путинден Молдованын бийлигине таасир этүү үчүн бардык дипломатиялык, саясий жана укуктук механизмдерди колдонууну суранган. Өзбек парламенттин жогорку палатасы чет жакта 3 айдан узак убакыт жүрүп келгендерди ВИЧке текшерүү тууралуу мыйзам долбоорун жактырды. ВИЧ бар же жогун милдеттүү түрдө аныктоо үчүн өлкөнүн сыртта 90 күндөн ашык жүрүп келген 18-60 жаштагы жарандары, чет элдиктер, Өзбекстанда туруктуу жашап жаткан жарандыгы жок адамдар, эмгек миграциясына келгендер текшерилет. анализинен ВИЧ же кургак учук чыккан чет элдик эмгек мигранттары Өзбекстандын аймагына киргизилбейт. Парламентте талкуу жүрүп жаткан кезде айтылган маалыматка караганда, былтыр узак убакыттан кийин чет жактан кайтып келген 1.7 миллион кишинин 434 миңи өз каалоосу менен ВИЧке текшерилген. Алардын 1512-синен бул вирус табылган. Текшерилген 12.7 миң чет элдиктин 81-нин да анализи таза эмес болгон. Мыйзам күчүнө кирсе өзбек жарандарын чет жакка жумушка жөнөтүп жаткан менчик агенттиктер аларды бараткан өлкөдө өзүн туура алып жүрүүнүн эрежелерине үйрөтүүгө милдеттүү болот. Лицензия ошого жараша берилет. Бишкектен негизги көчөлөрдүн дээрлик баарынын аталышын кайрадан өзгөртүү каралууда. 4 августта шаардык кеңештин расмий сайтына токтомдун долбоору жарыяланып, коомдук талкууга коюлду. Сунуштун максаты көчөлөрдүн кайталанган жана бөлүктөргө бөрүнгөн аталыштарын жоюу, шаардык дарек системасын жөнөкөйлөштүрүү экени белгиленди. Бишкектин батыш жана чыгыш бөлүгүн түз байланыштырган узун көчө азыркы кезде Фрунзе көчөсү, Дэн Сяопин, Чүй жана Шабдан Баатыр проспектилери деген аталыштагы бир нече бөлүктөн турат. Аны башынан аягына чейин Чүй проспекти деп атоо, Дэн Сяопин жана Шабдан Баатыр деген аталыштарды башка көчөлөргө ыйгаруу сунушталууда. Мэриянын сунушу шаардык кеңештен колдоо тапса, жаңы аталыштар бекитилет жана аларды өзгөртүүгө 20 жылга мораторий салынат. Борбор калаада көчөлөрдүн жана кыска көчөлөрдүн болжол менен 1600 аталышы бар. Жаңы конуштардын айрымдарында аталышы жок көчөлөр да жолугат.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган кабарларды уктуңуз. Башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org.
Биз жана дүйнө. Геосаясий оюндар, соода согушу, технологиялык жарыш, жабыркаган жаратылыш. Миңдеген чакырым алыстыктагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар? Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот? Эксперттердин жана карапайым калктын пикирлери кандай? Биз жана дүйнө программасын апта сайын azattik.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Анда баяндарга өтөлү. Клуб медиасынын жапырт башламандыкка чакырыкка шектелип жаткан кызматкерлердин иши боюнча соттук кароо башталды. Камакка алынган эки кызматкер басылманын видео редактору Александр Александров жана мурдагы оператору Жомарт Дулатов, андан сырткары медианын эки эсепчиси бул иште айыпталуучу катары өтүп жатат. Клуб медиа өзү былтыр сот аркылуу жабылып, быйыл май айында анын 10 кызматкери суралып, экөө камалган эле. Толугураак алдыда менин баянымдан уга аласыз. Бишкектин 1-май райондук сотунда 5 август саат 14:00 белгиленген алгачкы соттук отурум бир аз кечигүү менен башталды. Ишти судья Чолпан Үмөталиева карады. Айыпталуучулар Клуб медианын видео редактору Александр Александров жана мурдагы оператору Жомарт Дулатов камактан алып келинди. Басылманын эки эсепчиси да бул иште айыпталуучу катары өтүп жатканы отурумда маалым болду. Аларга кылмыш жаза кодексинин 278 беренесинин 3-пункту массалык башламандыктарга чакырык жасоо боюнча айып тагылган. Судья соттук кароонун тартибин аныктап, тараптар тууралуу бир сыйра маалымат укту, андан соң прокурор айыптоо корутундусу менен тааныштырды. Прокурор Клуб медиа сот аркылуу жабылгандан улам анда иштөө мыйзамсыз экенин белгилеп, ага карабай басылма Кыргызстандын бийлигин каралоо жана коомчулукта башламандык чыгарууга чакырган материалдарды жарыялап келген деп билдирди. Ал айыпталуучулар Клуб медиа тапшырмасын аткаруудан сырткары өлкөдөн күчтөп чыгарылган журналист Болот Темиров менен да кызматташканын белгиледи. Прокурордун аты жөнүн тактоого мүмкүн болгон жок.
При таких обстоятельствах
Дулатов менен Александров мына ушундай шартта Кыргызстандын сыртында жайгашкан деструктивдүү видео контенттерди уюштуруп жаткан фонддун жетекчилеринен, фонддун негиздөөчүлөрүнүн бири Ринат Тухватшиндин жана редактору Анна Капушенконун тапшырмасы менен Болот Темировтон алынган видеолорду монтаждап, биргеликте жасалган материалдар масс медиа мейкиндигинде жарыяланган. Анын ичинде байлар эт жейт, кедейлер дашырак жейт. Жапаровдор алтынды кепирге чыгарууда, ысырапкорчулук жана репрессия, бийлик кантип биздин оозубузду жабууда, жапаровдордун калпы жана кожо көрсүн аракети, карыздар, коррупциялар, Кыргызстандын алтыны жоголду, миллиондорду кимдер алды деген материалдарды чогуу жарыялашкан. Соттук лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгына ылайык жогоруда айтылган иликтөөлөр жогорку бийлик өкүлдөрү жөнүндө терс маалыматтарды камтыйт деп табылган. Башкача айтканда, жапырт каршылыктарды билдирүүгө, жапырт башаламандыкка жана бийлик алмаштырууга жасалган чакырыктардын белгилери аныкталган.
Сот андан ары айыпталуучуларга кайрылып, коюлган айыптар менен макул же макул эместигин сурады. Камактагы эки айыпталуучу жана боштондуктагы эки айыпталуучу күнөөлөрүн мойнуна ала турганын билдиришти. Адвокаттар да муну менен макул экендиктерин такташып, ага карабай адилеттик орнотуу үчүн күбөлөрдү сурап, толук кандуу соттук териштирүү жүргүзүүнү суранышты. Сот бул күнгө бөлүнгөн убакыт аяктагандан улам ишти карууну дээрлик бир айдан кийинкиге 1-сентябрга жылдырды. Александровдун адвокаты Кайсын Абакиров Азаттыкка берген комментарийинде айыпталуучулардын күнөөнү мойнуна алуу себебин тергөө менен кызматташуунун жыйынтыгы катары түшүндүрдү.
Бул күнөөсүн мойнуна алган себеби тергөө алдында эле күнөөсүн алышкан. Анан азыркы учурда деле баардык айыпталуучулардын баары күнөөсүн мойнуна алып атат. Бул ошол эки массалык башаламандыкка чакыруу боюнча. Бирок биз эсептейбиз, эч кандай массалык башаламандыкка чакыруу болгон эмес. Бул жөн эле Болот Темировдун ар кандай репортаждары, ошондой эле ар кандай эмелери мындай чыгарылган.
28-29 май күндөрү Клоп медиа басылмасынын азыркы жана мурдагы 8 кызматкери, анын ичинде журналист, оператор, эсепчи, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгында 6 сааттай убакыт суракка алынган. Айрым журналисттердин үйүндө медианын кеңсесинде тинтүү жүргөн. Басылманын оператору Александр Александров жана мурунку кызматкери Жоомарт Дулатов 48 саатка кармалып, Бишкектин 1 май райондук соту аларды 21 июлга чейин камакка алган эле. Атайын кызмат 30 майда билдирүү таратып, медианын мамлекеттик органдар жөнүндө бурмаланган маалыматтар менен терс материалдарды жарыялап келген деп айыптаган. Мекеме суракка алынган журналисттер Клоп медиа менен мындан ары кызматташуудан баш тартууга убада бергенин маалымдап, жүзү жабылган бир нече адамдын видеосун жарыялаган УКМК тинтүү болгонун да ырастаган. Президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбеков клоптун кызматкерлери иликтөөчү журналист Болот Темиров менен байланышта экенин, ал каржылап жүргөнүн фейсбукка жарыялаган, Кыргызстандан мажбурлап чыгарылганын Болот Темиров муну толук четке каккан. Бишкектин Октябрды райондук соту былтыр 9 февралда Клоп медиа коомдук фондун жоюу жөнүндө чечим чыгарган. Буга Бишкек шаардык прокуратурасынын Клоп басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган арызы себеп болгон. Учурда Кыргызстанда бул басылманын сайты бөгөттөлгөн. Клоп медиа басмасынын негиздөөчүлөрүнө козголгон кылмыш иши өзүнчө тергелип жатканы соңку соттук отурумда маалым болду. Amnesty International ылдырлык уюму чукул билдирүү жасап, Клоп басылмасынын кызматкерлерин кармоо көз карандысыз журналистикага каршы басым кысымды күчөтүү деп сындаган. Кийин Human Rights Watch журналисттерди коргоо комитети баштаган 10 ылдырлык уюм Кыргызстандын бийлигин Клоп медианын 2 журналистине тагылган айыптоону алып, аларды бошотууга жана калган журналисттерди куугунтуктоону токтотууга чакырган эле.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жер эне подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Эми башка тема. Оштоо Акпара дарыясынын жээгиндеги корук аймагына жана канал боюна мыйзамсыз салынган курулуштар буздурулуп жатат. Мэринин басма сөз кызматы бузулуп жаткан курулуштар арасында саясатчыларга, мурдагы жетекчилерге таандык жайлар бар экенин маалымдады. Оштогу абал эмнеден кабар берет? Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Эрден тиш дарылоо клиникасы бул көп жылдар бою налог тармагында салык кызматында иштеп жүргөн Чоюнов аттуу жаранга тиешелүү болгон. Учурда дагы анын жеке менчигинде катталып турат. Ал эми Байсан рестораны жанындагы эле Байсан рестораны бул Жогорку Кеңештин эки жолку чакырылышынын экс депутаты, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Акматбек Келдибековго таандык болгон Байсан рестораны. Байсан рестораны дагы Акпуранын корук аймагына мыйзамсыз курулуп калган.
Ош мэринин маалымат катчысы Жумамедин Сулайманкулов бул видеосунда таасирдүү аткаминерлерге таандык болгон имараттар бузулуп жатканын айтып жатат. Ал аталган адамдар мамлекеттик чоң кызматтарды ээлеп турганда ушул жерлерди ээлеп алганын белгилөөдө. Андан аркы сөздөрүнө караганда Жогорку Кеңештин экс спикери Асылбек Жээнбековго жана Кыргызстандын АКШдагы мурунку элчиси Бактыбек Аманбаев менен анын бир тууганы экс депутат Урмат Аманбаевга таандык имараттарда бузууга кетип жатат. Баары тең Исанов көчөсүндөгү тилкелеринен ары чыгып, Акбура дарыясынын жээгиндеги корук жерлерди ээлеп, турак жай жана коммерциялык имараттарды куруп алышкан. Мэрия билдиргендей, аларга буга чейин эскертүү каты берилгенине карабай, ээлери ыктыяры менен бузушкан эмес. Мэрия шаардын мурунку вице-мэрлери Алимжан Байгазаков менен Нурбек Кадыровго таандык имараттарда бузурулуп жатканын кабарлаган. Прокурордун корук жерге чыгып алган үйү да четте калган жок.
Бар мыйзам баарыбызга билдей да. Эмне чыга? Прокурорский работник болсо эмне болуптур? Өзүнө да прокурорский работник болсо. Карама, бүт арыга чейин чыгып алыптыр. Муну жана Байгазаков, бывший вице-мэр, азыр шотун полковник. Бул макул экен. Макул менен бузам деп бузсун жакшы.
Мэр Жеңишбек Токторбаев шаарды кыдырган жүрүштөрүнүн биринде Оштоо узак жылдар бою мыйзамсыздык өкүм сүрүп, таасири күчтүү адамдар мамлекеттик жерлерди каалагандай ээлеп алышканын айтууда.
Кругом антисанитария, мусор, эч кандай мыйзамдуулук жок. Ошто только по понятиям живут. Ким акчасы болсо басып алмай, кимдин бийлиги болсо басып алмай, ким чёрный болсо басып алмай, беззаконие. По понятиям живут. По понятиям. Мыйзам деген болуш керек да, балдар.
Токторбаев Ош шаарынын мэри болуп январь айында дайындалган. Келгенден тарта шаардагы кызылсыздыктан чыгып кеткен турак жайлар менен коммерциялык имараттарды жапырт бузууга киришкен. Эскини бузуу иштеринин шаарданы менен Оштун борбордук аянтындагы Лениндин айкели дагы алып салынган. Ош шаардык кеңешинин депутаты Бекболот Арзибаев жер тилкелерин мыйзамсыз берген аткаминерлер мөөнөтүнө карабай жоопко тартылышы керек деп эсептейт.
Мен бул боюнча буга чейин өзүм сессияда дагы шаардык Ош шаардык кеңеш сессиясында да бир тойдуп маселе көтөрдүм эле. Мына бул корук зона 50 метр болсо, 70 метр болсо бир убактарда аябай эле кыскарып, азыр мына мыйзамсыз курулуштар көп түшүп кеткен да. Азыркы кечээки соц тармакка чыккан маалыматтар боюнча буга чейин Жогорку кеңештин бир топ депутаттары, буга чейин мэрияда иштеген мэрлердин аттары аталып атат. Алардын азыркы менин көз карашым боюнча ал калп айтпасам 1-2% түзөт да. Дагы андан башка дагы биздин Ош шаарынын мурунку жер саткан мэрлердин аттары атала элек азыркы күндө. Ал дагы иликтеп чыксак, мындан башка дагы толгон токой ушундай көптөгөн биздин буга чейинки мэрияда иштеген, мэр болгон, вице-мэр болгон, айыл башчы болгон, айыл өкмөт болгондордун толгон токой мыйзамсыз иштери чейинтинен чыгат.
Бул арада турак жайы бузурулуп жаткан жарандардын менчик укугу тууралуу талкуунун да аягы суюлбай турат. Турак жайлары сүрдүрүүгө тушкан тургундардын бир бөлүгү президентке чейин кайрылып жатышат. Алар үчүн шаар четинен атайын жер бөлүнүп, Энесай деп аталган жаңы конуш курулууда. Укук коргоочулар Ош бийлиги кызылсыздыкка чыгып кетти делген имараттарды сүрдүрүүдө жер кодексин бузуп жатканын айтышууда. Маселен, кодексте сүрдүрүү иштери компенсациялар толук төлөнүп, эки тараптуу келишим түзүлгөндөн кийин гана башталсын деген талабы аткарылбай калууда. Укук коргоочу Гүлкакы Мамасалиева мэриянын тургундар кызылсыздыкка чыгып кеткенин моюндап, өз каалоосу менен бузуп жатат же мамлекетке жардам берүүгө ынтызар болгондуктан бузууда деген жооптору тургундардын мажбурлоого кабылып жатканы тууралуу билдирүүлөрүнө карама каршы келип жатканын айтат.
Былтыр коомдук иликтөөлөр болуп атканда дарыянын корук зонасын бузуу боюнча 700 жакын бузуулар аныкталган. Анын ичинде ошо былтыр тизмегинин ичинде аткаминерлердин немеси бар болчу. Бирок мэр келгенден баштап жалаң эле центрдеги, көчөнүн четиндеги же болсо центрдеги объектилерди бошотуу менен алек болуп жүрдү. Ал эми Буранын четин бошотуу ошо бир ай мурун башталды окшойт. Ошондон улам бул тизмеге да келишти да. Жарандарга кызыл китептерди, кызыл сызыкты бузуу менен берип койду деген боюнча бул регистрде иштегендер жоопко тартылган эмес. Бул Кыргызстан боюнча эле ошондой болуп келип атат. Анткени турак жайларды бузуу бир эле ошто эмес да. Биз мисалы үчүн Ноокатта ошол жолду кеңейткенде болгон, Баткенде, ошол эле көлдө, башка жерлерде дагы болуп келип атпайбы. Бирок өз убагында мыйзамдарды бузуп уруксат берип койгон чиновниктердин фамилиялары аталбай эле.
Муниципалдык документтерге таянсак, 2024 жылы Дангит илкесинен Наваи көчөсүнө чейин Акура дарыясынын корук аймагында жайгашкан 850 жер тилке жана курулуштар аныкталган. Алардын 393 турак жай багытындагы, 434 коммерциялык багыттагы жер тилкелер болгон. Менчик формасы боюнча 655 жеке менчик болсо, 178 мамлекеттик жана муниципалдык баланста турган жер тилкелер болгон. Алардын дээрлик баарында тең турак жайлар жана имараттар бар. Ош шаарынын башкы планы 2024 жылдын соңу менен мөөнөтүн өткөн. Учурда жаңы документ бекитиле элек болгондуктан кызыл сызыкка чыгып кеткен имараттарды сүрдүрүү иштери эскисине таянуу менен жүрүүдө. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Эми эл аралык тема. Украинанын Харьков облусундагы Лозовая шаары соңку түнү 2 саат бою тынымсыз аткылоого кабылып, бир киши каза таап, кеминде 10 адам, арасында 2 өспүрүм жарадар болду. Облустук администрация башчысы Алексей Негубов 33 дрон менен соккурулганын билдирди. Айнура Жекши кызынын баянын угалы.
Соққу темир жол инфраструктурасына урулуп, вокзалдын имараты жарым жартылай талкаланды. Ал станция Харьков облусундагы маанилүү транспорт хабына кирет. Украин темир жолдору компаниясы каза тапкан 55 жаштагы киши вокзалдын кызматкери экенин билдирди. Орус аскерлери Лозоваяга коюлган чабуулду комментарийлеген жок. Москва далилдерге карабай, карапайым украиндерди жана жарандык жайларды бутага алганын танып келет. Түн ичинде Украин куралдуу күчтөрүнүн маалыматына караганда Орусия 46 пилотсуз дрон менен аткылаган. Анын 29 атып түшүрүлдү. Бир баллистикалык ракета жана 17 дрон бир нече жерге тийген. 4 августта Украин президенти Владимир Зеленский Харьков облусундагы Волчанск заставасына барып кеткен. Ал жактагы батальон шаарды бир жылдан бери колдон чыгарбай кармап келатат. Зеленский командирлерге таянып, орус тарапта чет өлкөлүк жалданма согушкерлер кармаштарга катышып жатышканын айтты.
Силерге оор болуп жатканын түшүнөм, бирок силер украиндерсиңер. Тажик, өзбек, кытай, пакистандыктар, африкалыктар менен согушууга туура келүүдө. Биз муну жөн калтырбайбыз.
Зеленский буга чейин Москваны чет өлкөлүк, анын ичинде кытайлык жалданма аскерлерди согушка салып жатканы үчүн айыптаган. Бээжин андай дооматты четке каккан. Орусия Украин президентинин сөз болгон билдирүүсүнө жооп кайтара элек. Ал эми Орус коргоо министрлиги шейшембиге болгон түнү украиналык 24 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп индиялык ишканалар батыш санкция салган орус мунайын арзан сатып алууну уланта берсе, делиге каршы чара көрүлөрүн эскертти.
Орусиянын согуш машинасынын колунан Украинада канчалаган киши набат болуп жатканы аларга баары бир. Андыктан Индия АКШга төлөгөн тарифтерди эселеп көтөрөм.
Өткөн аптада Трамп индиялык товарларга 25% чейин бажы төлөмү киргизилерин, дүйнөдөгү 5-чи ири экономика айыппулга жыгыларын билдирип, бирок анын чоо жайын ачыктаган эмес. Индия өкмөтүндөгү эки булак Рейтер агенттигине маалымдагандай, америкалык президенттин эскертүүлөрүнө карабай, дээли орус мунайын импорттоону токтотпойт. Шейшембиде Индия Вашингтон менен Еврошар кетти. Москва менен соодага келгенде кош стандарт мамиле кылганы үчүн айыптады. Тышкы иштер министрлиги чоң муктаждык болбосо да, алар Орусия менен сооданы улантып жатканын билдирди. Үстө-үстөгү аптада Трамп Москвага Киев менен тынчтык келишимин түзүү багытында олуттуу кадам таштоого берген мөөнөт соңуна чыгууда. Кремль америкалык лидердин бул айтканы эске алынаарын гана билдирип, башка комментарий берген эмес. Орусиянын президент Владимир Путин 1 августтагы билдирүүсүндө Украина менен өтүп жаткан сүйлөшүүлөрдү жалпысынан оң баалай турганын билдирген. Шаршембиде Ак үйдүн чабарманы Стив Уиткоф Москвада орус жогорку аткаминерлери, анын ичинде Путин менен жолугушмакчы. Ал эми АКШнын НАТОдогу элчиси Мэтью Уиттакер бир нече өлкө Киевти америкалык курал менен камсыздарын жарыялашарын айтты. Мунун алдында Нидерланд Украинага 500 миллион долларга курал жарак, анын ичинде Патриот системасы үчүн ракеталарды жөнөтөрүн билдирген. Падышалыктын коргоо министри Рубен Брекельманс бул Украинага өзүн жана Европаны орус агрессиясынан коргоого жардам берет деп X социалдык тармагына жазды. Өткөн жумада Германия 2 Патриот системасын Киевке берерин жарыялаган. Айнура Жекши кызы, Прага.
Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касыбалиев баштапкы жалпы билим берүүчү менчик мектептерден мамлекеттен лицензия алуусун жеңилдетүүнүн жол жобосун иштеп чыгууну тапшырды. Кыргызстанда барган сайын мектеп тартыштыгы кууч маселеге айланууда. Билим берүү боюнча бир катар мыйзам долбоорлорун сунуштап, анын ичинде жеке менчик мектептерге, бала бакчаларга жеңилдиктерди берүү демилгесин көтөрүп жүргөн Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдубакап Нурбаев ушул темада кесиптешим Айбек Абдылдаевдин суроолоруна жооп берди.
Абдубакап мырза, мына буга чейинки чакырылышта сиз дагы парламентте жеке менчик мектептер, бала бакчалар боюнча маселе көтөрүп, мыйзам кабыл алгансыздарда салыктын бир топ түрлөрүнөн бошотуу боюнчачы, анан башка дагы жеңилдиктер тууралуу өкмөткө маселе коюп келгенсиз. Өкмөт эмнени эске алышы керек? Ушул тапта жеке менчик мектептердин көп ачылып иштеп кетишине эмне тоскоолдуктар бар?
Так, жакшы, өтө актуалдуу маселени көтөрүп атасыңар. Ооба, анткени азыркы убакта эртең менен сентябрь айында окуу башталат кайра эле. Ошол эле 1-2 класска мектеп жетишпей чоң проблема башталат. Мен ушунун алдын ала көргөнбүз министрлер кабинети ошондой, мен окуп калдым кечээ ошо атай жыйында жеке менчик мектептерге жеңилдик берүү деп. Буга чейин деле Акылбек Жапаров маалында айтып жүргөн да, ким жеке менчик мектеп курса жерди бекер беребиз деп. Бирок тилек каршы алар ишке ашпай калды да, атайын мыйзамга өзгөртүү киргизип ушуну жылжыганда жакшы болмок. Анткени дүйнө жүзүндө көп өлкөлөрдүн карап көрсө, жеке менчик мектептер 10% чейин түшөт экен да, бизде 2.5% гана түшөт болгонучу. Анан жаңы инновациялар, жетишкендиктер бар жеке менчик мектептерден башталат. Анан билим берүү министри буга чейин айтты, Бишкек шаарында эле 50 000 бала мектептин нормадан ашча деп. Демек Бишкек шаарына 50 мектеп жетпейт да. 50 мектеп куруш үчүн бул ошончо 50 гектар жер керек, и ага дагы 3 миллиондон болгондо эле 150 миллион доллар акча керек. Ал мамлекеттин пока мүмкүнчүлүгү жок, жеке секторго жардамга барып атат да. Бул өтө маанилүү, анткени бул жаңы билим берүү мыйзам кабыл алганда дагы ал жерге ваучер системасы киргизилген. Муну президент өзү инаугурациясында айткан да, биз билим берүү системасына ваучер системасын киргизебиз деп. Ал 2024 жылы пилот катары түштүктөн бир шаарга, кичи шаарга түндүктөн болуш кириш керек болчу. Бирок билим берүү министри аны киргизген жок. Эгер ваучер системасы киргизгенде бул дагы бир кадам болуп, жеке анткени мамлекет азыркы убакта мектептер курулуп атат дейт, бирок мектептер эски мектептер гана жаңыланып атат. А так жаңы жерге жаңы мектеп курган өтө аз болуп атат да, элдин саны көбөйүп атат. Мына быйыл 7 300 000 чыгып атабыз, 5 000 000 маалында канча мектеп болсо ошондой эле мектеп болуп атат. Тилекке каршы, жаңы мектеп дегенде биз эл ошол жагы эски мектептерди курулганын эле жаңыланганы, жаңы мектеп болуп атат, тилекке каршы жаңы жерге мектеп жок да. Ошон үчүн бул өтө маанилүү. Анан ушул эгер жеке менчик мектептерге бул биринчи кадам болуп эсептелет. Экинчиси ваучер системасын киргизип, анан кийин жеке менчик мектеп курам десе, мамлекет жерди бекер бөлүп берсе, бул да экинчи кадам болуп анан көбөйөт да. Бул билим берүү системасынын сапатын көтөрмөк. Анткени бизде дагы эле аркадабыз, биздин балдарыбыз айылда 10 баладан 8 бала окуганын айтып бере албайт, шаарда 10 баладан 5 бала окуганын айтып бере албайт. Эң функционалдык грамотность дегенибиз өтө төмөндө да. Ошон үчүн жеке менчик мектептерде көбөйсө, ошол эле мамлекеттик мектепте бир класста 40-50 окуучу азаймак, анан сапат дагы көтөрүлмөк да.
Сиздер кабыл алган ошол мыйзамдарда жеңилдиктер жеке менчик мектептерге пайдасын тийгиздиби, иштеп атабы ошол азыр?
Ооба, ал азайды, ооба, салык быйыл дагы киргизебиз деп кайра депутаттар менен иштешип атып, аны эме салыкты азайтты. Ал салыктан дагы бул маанилүү азыр бул жер маселеси, анан имараттарды берүү маселеси болсо, анткени мамлекетке бир имараттарды мектеп кылам десе, арзан баада бериш керек да. Анткени бул эле кайра келип мамлекет, жеке сектор, жеке мектептер мамлекеттин өзүнүн эки каражатын үнөмдөп берип атпайбы? Эки жеке менчик мектеп ачылса, бир мамлекеттик эконом, мамлекет кеткен акча үнөмдөлөт. Анын курулушуна эле бир 2-3 миллион доллар кетет, айлык башкасы кетет. Ошону биздикилер түшүнүп алып, тезирээк кадам кылса жакшы болмок да.
Мына өзүңүзгө белгилүү, өткөн айда Кыргызстандын агартуу министрлиги 12 жылдык окутууга өттүк деп жарыялады да. Биринчи эле ата энелер туш болгон көйгөй, бул өзгөчө Бишкек, Ош сыяктуу чоң шаарларда байкалды окшойт. Баласын мектепке киргизүүдө маселе чыкты, анткени мектептер толуп, баласын киргизе албай жатканын даттангандар болуп атат. Айталы, баш калаада мектеп бала бакчалары 2.5 эсе ашыкча жүк менен иштеп жатканы айтылып келет. Ошол эле маалда жеке менчик мектептер канчалык жеткиликтүү деген маселе бар да, анткени аларга төлөнгөн акчалардын элдин көөнүнүн чөнтөгүнө чак келбеси белгилүү да. Кантип ошол тең салмакты кармаса болот?
Акчасын түшүшүн, санын көбөйтүш керек. Ошол эле бул рынок экономиканын мыйзамы да. Качан сан көбөйгөндө анан баа түшүп, сапат көтөрүлөт да. Аз болсо талап боло берет, баа түшө берет. Буга башка нерсе кыйын. Эң көбөйтүш керек аны. Ваучер системасын киргизиш керек, жерлерди бөлүп бериш керек. Ким жеке менчик мектеп курам, жеке менчик бала бакча курам десе жерди бекер бөлүп бериш керек. Өзбекстан даже инфраструктурасын ошо мамлекет өзү төлөп берем деп атат көп жагынан. А бизде эч болсо жерди берип, имараттарды арзан баада мектеп кылам десе бериш керек да.
Кыргызстанда ушул мектептеги билим берүү тууралуу айтканда эле айрым сынчылар советтик мамиледен арыла албай жүрөбүз деп чыгышат эмеспи? Ушул подсоветтик мейкиндикте жеке менчик мектептер жакшы иштеп кеткен тажрыйба барбы?
Бар. Бул мисалы үчүн биздин кошуна Казакстанда өтө жакшы иштеп атат. Жеке менчик мектептер көбөйүп, алар Казакстанда билим деңгээлин өтө жогору көтөргөн жетиштик. Биз билим берүү мыйзамы иштеп атканда Казакстандын билим берүү тармагы адамдар менен көп иштештик. Ал жакта ушу жеке менчик мектеп, даже биздин кыргыз жарандар барып Казакстанда мектеп ачкандар бар. Алар мамлекеттик деңгээлде көңүл буруп, ушуга көп көңүл буруп атышат да.
Уштапта Кыргызстанда 219 жеке менчик мектеп иштеп атканы айтылып жүрөт. Алардын көбү Бишкекте экен, мына 108 мектеп бар деп көрсөтүлүп турду. Ошто 54 дейт да. Менчик мектептерде окутуу программаларында көзөмөл боюнча эркиндик барбы?
Жеке менчик мектепте бизде эркиндик бар. Ооба, мамлекеттик программа госстандарт бар, бирок ошого жараша эркиндик дагы бар да. Жеке менчик мектепте эң чоң плюсу бул ата эне акча төлөп атканда ата эне көзөмөл кылат да. Мисалы үчүн өзүн жанынан акча берип, бизде деле мамлекеттик мектепте иштеп атканда эле, окуп атканда эле ата эненин акчасы, анткени бюджет бул ар бир элдин акчасы да. Бирок ошол түшүнүк жете элек да. Халявадай каалоо да. Жеке менчик мектепке жанынан берип атканда ал сөз көзөмөлдөп, эмне үчүн менин балам 2 жылдан бери англис тилин окуп атат, түшүнбөйт атат деп айта алат да. Мамлекеттик мектепте 8 жыл англисче окуп бүткөндө элементарный англисче сөздөрдү билбей бүтүп атпайбыз нече. А жеке менчик мектепте талап бар, билбесе мугалим менен барып талашат, урушат, көзөмөлдөйт. Эң негизги көзөмөл ата эненин көзөмөлү да. А мамлекет көзөмөлдө эмне кылат? Гарана району барат, акчасын чогултуп кете берет да. Ошон үчүн сапат жакшы жылбайт атат да.
Мына жогоруда өзүңүз да айтып атпайсызбы, билимди жакшыртуунун жолу катары жеке менчик мектептерди көбөйтүү керек депчи. Демек жеке менчик мектептердин көбөйүшүнө жер анан имарат маселеси эле негизги. Демек жеке менчик мектептердин мындай көп ачылышына жер анан имарат маселеси эле негизги тоскоолдук турбайбы? Чынында эле бул чоң шаарлардын негизги көйгөйү да, жер чилкеси, имараттар абдан кымбат эмеспи?
Ооба, имарат менен жерди чечип берсе жакшы болот да. Башкарууга бериш керек. Ошондо атайын уюмдар бар, иштетип мектеп билим берүү тармагында иштеген уюмдарга башкарууга бериш керек. Кээде мисалы үчүн дагы бир кадамга барып, мисалы үчүн кээ бир айылда 3-4 мектеп болсо, ошонун биринде эле мына мектеп жетиштүү болуп атат да, бирин ошо жеке менчик секторго берсе болот. Анткени 4-5 мектептен жеке менчик окутат дегендер чыгат да балдарчы. Бул кадам дагы бир жакшы бир таасир берип турган кадам болот да. Жакын жерде жайгашкан мектептердин бирөөнү жеке менчикке башкарууга берсе болот да, уюмдаргачы. Анткени чет өлкөдө баягындай ушундай тажрыйбалар көп да. Эң биринчи жер чечип бериш керек, имаратты дагы чечип берсе жакшы болот. Анан мектеп курам дегендерге мамлекет сууда акча бөлүп берсе дагы жакшы болот. Анткени азыркы убакта мына Бишкек менен Ошко керек болуп атпайбы мектеп? Бишкекте жер кымбат да. Ойлоп көрсөңөр, бир гектар, бир сотук жер 50 000 доллар болуп атат. Бир гектар жер керек жакшы мектеп куруш үчүнчү. Ага ушу 2 000 000 доллар кетип калат, жер келечи. Анан бул кыйын да акташычы. Ошон үчүн жер маселеси, ооба, имарат маселеси, анан мектеп курганга жеңил судалар бөлүп берсе бул жакшы болмок.
Экс депутат Абдувахап Нурбаевдин маегин уктуңуз, аны кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты.
Эксперттер талдайт.
эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Эми кезек куугунтук курмандыктары подкастына жетти.
Кыргызстанда жыл сайын август айынын башында, биринчи аптасында 1916 жылдагы үркүндүн курмандыктары эскерилет. Үркүн тууралуу ар кандай изилдөөлөр, тарыхый баалар берилди. Бирок 20-чы кылымдагы кыргыз тарыхындагы чоң трагедия боюнча азыркы мына 100 жыл өтсө дагы азыркы күнгө чейин жаңы ачылып жаткан архив маалыматтар бар. Бүгүн биз куугунтук курмандыктары подкастында белгилүү окумуштуу тарыхчы Гүлзада Абдалиева менен ушул жаңы архив материалдар тууралуу сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы же? Куш келдиңиз.
Саламатсыздар.
Мына августтун биринчи аптасында Facebook'тан окуп калып атам. Сиз да көрүп калсаңыз керек. Жыл сайын жүрүш өтөт да ушул үркүндө 16-чы жылы качкан кыргыздардын жолу менен жүрүш жасап эскерип келе атпайбызбы? Анан бүгүн сиз менен ошол качкан учур эмес, кайтып келген учур жөнүндө сөз кылалы деп атабыз. Себеби жаңы архив материалдарды табылганды айтып калдыңыз. Кандай жол менен качып келишти, алар канча киши келди, кантип келди, эмне жаңы архив маалыматтарыңыз бар? Ушундан баштайлы.
Рахмат. 2024 жылы дагы бир экспедицияны жүргүздүк. Бул архивдик изилдөөнү улантуу. Башкача айтканда, бул Жаркент шаарындагы ушул архивде, Жаркент архивинде
Казакстанда да
бул. Казакстанда көптөгөн маалымат топтолгон да. Башкача айтканда, мына ушул эки 1917 жылдан тартып кыргыздардын мына ушул Кытайдан качып келиши жөнүндөгү маалыматтар. Мына ушул эки Жаркент деги архив бүгүнкү күндө Талдыкорган шаарында көчүрүлүп келинген экен. Биз атайын ушул экспедициябызда ушул маалыматтарды топтоо иретинде, башкача айтканда, биз айтабыз, кыргыздар Кытайга 3 жол менен качкан деп. Биринчи жол эң массалык түрдө бул Бедел ашуусу аркылуу, андан кийин мына ушул эки Музарт суусу аркылуу, ошол Музарт суусу аркылуу баргандар ошо Иле аймагына, бүгүнкү күндө Иле казак автономиялык области бар Кытай Эл Республикасында. Мына ошол эки Илеге барып отурукташ, бул Кулжага, ошондой эле Шаты, Көктерек деген бүгүнкү күндө айылдар бар, улуттук айылдар. Мына ошол жерде ошол үркүндө калып калган кыргыздар жашашат. Ал эми кайра келгендер дагы ошол Иле келишиминин негизинде 1920 жылы ушул жаш болсо дагы совет бийлиги менен ошол Иленин Доотайы, Кытайдагы Иленин Доотайыкко келишим түзгөн. Бул Иле келишими деп аталган. Мына ошол келишимдин негизинде качкындарды кайра кайтаруу маселеси каралган. Убактылуу өкмөт биринчи алгачкылардан болуп качкындарды кайра кайтарып келүү процесси Керенскийде башталат. Андан кийин совет бийлиги андан ары улантканда биз мына ушул эки Жаркент архивинин бүгүнкү күндө Талдыкоргонго барганда абдан таң калдык да. Мына ушул эки архивдик маалыматтарда кайра кайтып келген мына ушул эки Иле келишиминин негизинде Харгос аркылуу келген кыргыздардын, айрыкча Бишпек жана Пржевальск уезинен келген кыргыздардын ар биринин бул жерде турат, ушул список беженцев деп турат. Мына ушул эки
тизмелеген экен да.
Тизмеси мына бул жерде турат. Мына ушундай дело, архивдик дело. Ушул бир үй бүлөдө канча кыргыз келгендиги, алардын үй бүлөсүнүн курамы, канча жашта болгондугу жөнүндө дагы белгилейт да. Ошондой эле алардын башында Мөкүш Шабданов, мына бул жерде сизде турат. Мөкүш Шабданов бул жерде. Мөкүш Шабданов мына ушул эки кыргыздарды кайтарууга чоң ишти аркалагандыгын белгилесек болот да. Демек Бул иле келишиминин негизинде ошол Кашкардын Даотайы өзү кайрылган экен. Анткени Шабдандын балдары Мөкүш, Кемел, Исамидин алар дагы мына биз билебиз 1916-жылкы көтөрүлүштө Кытайга катышкан. Ошол Кытайга катышкандан кийин алар кыргыздардын кайсы жерде жашап жаткандыгын билгенден кийин ошол убактылуу өкмөт кийин совет бийлиги ошол Шабдандын балдарына кайрылган. Кайра кайтарып келүү үчүн аларды атайын ошол Кытайга жиберишкен экен. Ошол кайсы жерде кыргыздар жашап жатат, кайсы жерде кыргыздар мисалы айрымдары айла жоктон ошол жерде кул болуп мисалы иштеп жаткандарды кайра сатып алуу маселеси каралган да. Анан ушул жерде маалыматтарды көрсөк абдан таң калган. Шабданов, Мөкүш Шабданов, Исамидин Шабданов, Кемел Шабданов баргандан кийин алар элден кайра Кыргызстанга келип түлкү жана бал жыйнаган экен. Түлкүнүн терисин бал. Ошондой эле өкмөт болсо, совет бийлиги болсо ошол акча каражатын жана алтынды берген. Мына ошол экилерге кайра кул болуп калган, Кытайда кул болуп калган кыргыздарды сатып келишкен. Анан эң кызыгы мен ушу таң калдырганы анан бал анан түлкүнүн териси болду да. Ошол
ага алмашып атышабы эми?
Ошол кыргыздардын арасынан биякта Кыргызстанда жыйнап туруп Кытайга алып барып мына ошол экилерди кул болуп калган кыргыздарды кайрадан сатып
мекенин алып келет.
Кайра мекенин алып келген. Анткени чек арада атайын ошол кайтып келген кыргыздарды текшерген. Аларды жөн эле жиберип койгон эмес, текшерген дагы. Алардын карызы жокпу биринчиден, экинчиден эгерде жалданып иштеп жаткан болсо аларды ошол өкмөт сатып алыш керек болгон да. Анан биз айтышыбыз керек, ушул убактылуу өкмөттүн андан кийин совет бийлигинин мына ошол эки жаш мамлекет болсо дагы мына ошого каражат бөлгөндүгүн дагы биз мен тарыхчы катары
маани берген экен
да, белгилеп айтпасам болбойт да. Мына ошол эки ушул архивде белгилеп атат ушул канча бөлүнгөндүгүн. Бир күндө мисалы бир адамга 450 рубль бөлүнгөн экен бир күндүк жашоосуна. Ал эми жаш балага 250 рубль, бул совет бийлиги үчүн чоң акча болгон. Анан питательный пункттар уюштурулган. Ошол питательный пунктта 55 күн багышкан экен ошо качкындарды. Анткени өзүнө ал адам келиш керек болчу. Ошол эле архивде бул жерде белгилеп атат эмнелерди уюштургандыгы. Аларды карантинге алышкан сөзсүз түрдө. Аны врачтар дагы
лагерлерди уюштурушкан экен да, демек
аны врачтардын көзөмөлүндө болушкан. Ошондой эле мончоолорду уюштурган экен. Аларды текшерип алардын ушул тамак ашына көңүл бөлүп тургандыгын айтсак болот да. Бул түндүк жергесинде 1926-жылга чейин уланган экен. Ал эми айрым маалыматтарда мени таң калдырганы түштүк жергесинде 1934-жылга чейин мына ушул экинде питательный пункттар болуп. Демек биз айтышыбыз керек, айрым учурда биз тарыхта белгилейбиз ошол 26-жылдары эле биз качкындарды толук кайрып алдык деп. Ал эми биздин табылган маалыматтар боюнча 34-жылы Москвадан атайын профессорлорду алып келип ошол качкындардын ден соолугун текшерип алардын тамак ашына рациондорду белгилеген экен. Мисалы жумуртка бир аздан эт азыктарын, сүт азыктарын берип алар качкындардын ден соолугун чыңдаган маалыматтарда кездешет да.
Буга чейинки ошо подкастыңызда жана култулукка сатылгандарды кайра сатып келиптир деп атпайсызбы? Ошолор тууралуу да ушундай сөз кылып калганбыз да, жанагы Үрүм аралга келип кийин чогулган кыздар тууралуучу. Кимдерди сатып алышыптыр, кимдер келиптир, тактай алдыңызбы?
Ооба, ал жөнүндө мисалы ошол эки эле Талдыкоргондун архивинде мисалы ошол эки үй бүлөлөрдүн жашы көрсөтүлөт, үй бүлө мүчөлөрү баардыгын көрсөтүлөт да. Бирок эми бул култулукка сатылып кеткендерде сөзсүз түрдө эми турмушка берилген кыздар жөнүндө, ошол жерде сатылган кыздар жөнүндө ал жерде эми маалыматтар кездешпейт. Мисалы бул жерде эле мисалы Талдыкоргондо айтып атат, бул жерде толук үй бүлөлөрдүн келиши жөнүндө айтып атат и адамдардын санын берип атат. А бирок менимче анткени биз Кытайда болгон экспедициябызда мисалы ошол кездеги сатылган кыздар, турмушка чыгып кеткен кыздар аларды кайтып келген эмес. Анткени ошол эки Үрүм аралда биз алар Үрүм аралдыкпыз деп атпайбы? Кыргызстандан барса дагы биз Үрүм аралданбыз. Эмне үчүн ушу мен таң калдырды, эмне үчүн Үрүм арал десе, алар ошол Үрүм аралда үй бүлөсү менен ажырап атат. Мына ошол жерден алар өзүнүн баалуулуктарын алмашып атат да. Ошондуктан мына ошол эки кыздардын бир бөлүгү ал эми өзүнчө бир травма деп койсок болот. Бул травматический память да. Мына ошол экилер алар бир топ да, ал бир топ, алар биз үрүм аралдыкпыз деп атат. Ал эми калып калган кыргыздар, биз ал ошол эле экспедициябызда кээ бирлер көлдүк уруусунанбыз деп атат. Ошол көлдүк уруусунан ичинен кайсы урууларга киресиздер десе, кайра эле айтып атат, бугубуз биз сарбагышпыз деп. Айрым мисалы
ысык көлдүкпүз деп атат.
Ысык көлдүкпүз деп көрсө, алар көлдүкпүз деген мына ошол эки 1916 жылда көлдөн качып барган кыргыздардын бир тобу да. Бул дагы травматический память бир тобу. Мына ошол эки бир топ көлдүкпүз деп отуруп, кийин көлдүк деген урууга айланып кетишкен. Ошондой эле бир дагы бир топту көрдүк. Алар ушу ат башыдан барган черик уруулары да. Демек биз айтабыз, бул жерден дагы калып калгандары дагы бар да. А бирок ошол эки келгендердин тагдырын айта турган болсок, биз ушул Талдыкоргонго барганда жолду катар мен абдан ойлонуп бардым да. Кайра келатканда дагы ушундай алыс жолду, ушул качкын кыргыздар ушу кандай жолду басып жөө жалаңдап келгендиги, биз болсо ушул эки автоунаа менен барып кандай кыйынчылыкта Алматыга барып, Алматыдан Талдыкорго, андан ары Жаркентке бара алган жокпуз. Анткени архив, Жаркенттин архиви Талдыкоргонго көчүп келген экен. Ошол жердеги мына ушул эки теманы изилдегендер да айтышты, Жаркентте атайын бир база болгон депчи. Мына ушул эки базага лагерь, ошол эки лагерге алып келип, качкындарды жана жогоруда да баса белгилеп өттүм, 55 күн аларды багып, аларга кийим кечек берип, ошолорго кездеме, атайын кездеме бөлүнгөн, бут кийим бөлүнгөн, аларды багыр эки кайра мекенине кайтканга даярдап туруп жиберген. Бирок эми айрым учурда терс көрүнүштөр да кездешет. Мына могу жерден эле архивде кездешип атат. Мына ошол эки кайтып келаткан кыргыздар деле ушул НКВДнын эле кызматкерлери тоногондугу жөнүндө, аны
чек арадан өтүп атканда же кийин
чек арадан өтүп келатканда тоногондугу жөнүндө мына ошол эки НКВДнын кызматкерлерине чара көрүү жөнүндө
арызданышты.
Ошо чара көрүлсүн, алар трибуналга берилсин деп Мөкүш Шабдановдун өзүн билдирүүсүн.
Демек тоносо кичине мал айдап келатса керек да, э?
Эми мүмкүн алардын малдары дагы болгон, ал жөнүндөн бир аз болсо керек. Ошол жерде ветеринардык, мисалы бул жерде Иледе андай маалымат жолуккан жокмун. Ал эми 1934 жылы ушул Алайга келгенде ошол жерде ветеринардык көзөмөлдөө болгондугу жөнүндө. Демек бир аз мал менен келсе керек. Аны дагы текшерип туруп өткөрүшкөн да чек арада. Бирок бул Иледе андай мал жаны менен келген жөнүндө мага бир дагы материал жолуккан жок тилекке каршы.
Демек булар кайра качып барган жол менен келген эмеспи? Мисалы бедел аркылуу баргандар кайра бедел менен кайтканбы же башка жол менен кайтып келишкен?
Жок, анткени убактылуу өкмөт, андан кийин совет бийлиги, айрыкча совет бийлигинин мезгилинде атайын мына ошол эки жолдорду тез кайта турган жолдорду, өтө кыйынчылык эмес, ашуу менен эмес, чыгым
учурабай турган
чыгым учурабай турган жолдорду, бул харгос менен, биздин ошо архивдик маалыматтар бүгүнкү күндө ошол харгос
аркылуу өткөргөн экен да,
Иле келишиминин негизинде бул ошол харгос аркылуу келгендигин баяндайт да. А бирок биздин мурунку изилдөөлөрүбүздө бул Торугарт аркылуу дагы келишкен. Торугарт аркылуу келишип, ал жерден айрыкча ат башыда, нарында питательный пункттар болгон. Ошондой эле Пржевальскийде болгон питательный пункттар. Мына ушул жерде качкындарды жайгаштырып жана жогоруда белгилегендей азык түлүк менен камсыздап, анан кайра ошол эки мекенине жетип алыш үчүн кенемте акча берилген да.
Демек Эркештам аркылуу, Харгос аркылуу, анан бул жактан Торугарт
аркылуу да келишкен.
Азыркы эле карым катнаш кылып байланышып жүргөн жолдор аркылуу өткөндөрбайбы? Канчалык ача алдыңар архивтерди? Же дагы изилдей турган архив толтура экенби бул тууралуу?
Албетте, биз эми ал жерде абдан көп, бир ай отуруп иштей турган көп архивдик маалыматтар бар экен.
Азыр үстүртөн эле маалымат алып келдиңиздер да?
Биз эми багыр эки биринчи изилдөөбүздө мисалы кайсыл фонддордон иштесек болот экен, кайсыл делолордо негиз эски маалыматтар бар экен деп алдык. Бирок мына ошол эки архивдеги иштеп жаткан биздин казак кесиптештер дагы айтышты, алардын маалыматы боюнча абдан көп маалыматтар бар. Анткени казак окумуштуулар бул ошол эки келгенин кандайча кайра, анткени казактар да келген да, аны өзүнчө бир чоң бир томдук китеп кылып чыгарып коюшту. Ошол кайтып келгендердин өздөрүнө тиешелүүлөрдү, мына ошол эки кайтып келген качкындардын ар биринин ошол волос боюнча, уезд боюнча жакшынакай кылып тизмелерин берип, бул маалыматтар кийинки мисалы изилдөөчүлөргө бул абдан жакшы изилдөө болот. Ал эми тилекке каршы биз ар дайым коңшу мамлекеттерден бир аз бир артта келатабыз, муну моюнга алышыбыз керек. Биз болсо мүмкүн дагы барып изилдөө келечекте үмүтүбүз бар да, ал жерден эле биз көп маалыматтарды алабыз. Ушул кимдер келди, ошол кезде канча жашта эле, айрыкча ушул Пишбек жана Пржевальск уездинде ал жерде
тизмеси бар турбайбы?
Тизмеси бар, кайсы жерден келгендиги турат. Ошол Тор айгыры деп жатат, Пржевальский деп атат, Кең суу деп атат. Мына ошол жерден биз ар биринин тизмесин аныктай алабыз, кимдер келгендигин.
Так э? Так. Сиз жана томдук деп атпайсызбы, китеп? Мен көп ойлоном да, ушул тарыхчылар менен сүйлөшүп атканда китеп, томдуктар дегенде эмнеге ошол окуяларды визуалдаштырса болбойт депчи? Мисалы бул кыргыздын тарыхындагы чоң трагедия деп атабыз да, кийинки муундун эс тутумда калыш үчүн азыр көрүп атасыз, технологияны доору болуп атат. Визуалдаштырып, карталарды жанагы санарипке өткөрүп чийип ушундай иштеген эме жокпу бизде изилдөөчүлөр?
Албетте, эми бул эми жаңы технологияга сөзсүз баягы заманбап, ал бул замандын талабы. Биз буга сөзсүз
түрдө
өтүшүбүз керек, анткени бүгүнкү күндө жаштар, биз ошол эле окутуп аткан студенттер дагы
бизден
талап кылат да. Анткени баягы визуалдык материал менен биз көп нерсеге аларга жеткире алабыз да. Ошондуктан албетте бул карталарды түзүү иштери башталган, бирок дагы эле жетишпей жатабыз. Мына сиз айткан эле списоктарды, мисалы тизмелерди биз визуалдаштырсак, ар бир тизмени, мындай эле тизме биз Каракол, биздин эле Ысык Көлдөгү областтык архив Каракол бар, ал жерде кайра качкан дагы кыргыздар, мисалы 30-жылы да кетип атпайбы, коллективизация мезгилинде. Мына ошол эки качкан кыргыздардын ар бир тизмеси бар да, ошол эки Ысык Көлдүн кайсы аймагынан качкандыгы жөнүндө. Анан менде бир ой пайда болгондо, мына ушундай бир тизме түзүү жөнүндө.
Демек аракет, ниет бар турбайбы ошондой?
Ниет бар, эми мүмкүн ушу келечекте түзүлүп калат деген ойдомун да. Дагы бир нерсени түзсө болот да, бизде оорук жумуштарына барды ушул бул дагы 1916-жылдагы көтөрүлүшкө. Мен студенттерге, жаш аспиранттарга лекция окуп калам да. Лекция окуп калсам алар дагы суроо берет: эже, биз билген эмеспи ушу тылдык оорук жумуштарга Россиянын 32 аймагына, губерниясына барышкандыгы жөнүндө, алардын татаал шарттарда иштегендиги. Мисалы ошол эле 1953-жылы биздин ушул эки тарых факультетинин студенттери, анын ичинде белгилүү биздин агайларыбыз да бар, мисалы Аттокоров агай, мына ошол экиндей белдүү тарыхчылар ошо 32 тарыхты жазып чогултушкан да. Мына ошол жерде биз мына ошол эки тизмени да түзсөк болот да, оорук жумуштарына кимдер барган, кайсыл аймактан барган, ал жерде дагы тизмелери бар, канча жашта болгон,
кайсы аймакта экен,
кайсы губернияга барган. Бул түштүк жактан барышкан, мисалы Ош, Жалал Абад областына чогулткан маалыматтар боюнча, анан ошондой эле Талас боюнча бар, анан Чүй боюнча бар. Мына ошол эки аймак
тизме бүт бар,
тизме бар, тизме бар. Ошол оорук жумуштар кайсы жерге баргандыгы, Россиянын губерниясына баргандыгы, кайра кайтып келгендеги алардын абалы, Россиядагы оор тагдыры алардын.
Эсиңиздеби, бир жылдары жана Facebookка 16-жылдагы жетим калган балдар, токмоктогу балдар үйүдө бир сүрөттөр чыгып жүрбөдү беле? Сурайын дегеним, ошол кезде ата энеси каза болуп калып жетим калган балдарды топтогонбу э өкмөт өзү?
Албетте, бул боюнча менин өзүм илимий ишимде да жазылды, бул боюнча жетим калган балдар ушул кайсыл
16 жылда жетим калган.
16 жылы кайсыл ушул детдомдордо болгондугу жөнүндө. Бул боюнча Токмок гана Пишпекте болгон да детдомдор. Мына ошол эки детдомдорго балдар берилип, ал жерге мына ошол эки кадимкидей ал балдарды асырашкан да. Ошол эле алып көрө турган болсок, биз жакында эле ушул Алкул Осмонов атындагы кайыңдыда музейге барып келдик да. Мына ошол эки музейде дагы сүрөттөрдү алып келдим. Ал жердеги ошол эки жылаңайлак, буттары жылаңайлак турган балдардын сүрөттөрү бар экен. Анткени Алкул Осмоновдун дагы ошо ата энеси 1916 жылдагы үркүндө ошол качабыз деп ошондон өкөтөн каза болуп, ооруп каза болушуп, анан айласыдан алгач Пишпек детдомго, андан кийин Токмок детдомго которулган экен да. Мына мындай тагдырлар абдан адабиятта дагы бул боюнча дагы изилдөө жүргүзүп отурса бир чоң бир илимий изилдөөлөр чыгат. Мисалы Саманчин, Тазабек Саманчин. Мына Тазабек Саманчиндин тагдыры, мен ошол эки музейге барып келгенден кийин Алкул Осмоновдун өзү төрөлгөн мына ошо кайынды айындагы үй музейинде барып келип, мен абдан ушул экинде бир идея пайда болду да. Кийинки изилдөөчүлөр эми ошо аспиранттарга да айтып атам, изилдөөчүлөргө да, жаш изилдөөчүлөргө да айтып атам, мына ушул эки теманы алсаңыздар эле бул дагы бир чоң тема болот. Анткени биз детдомдорду изилдөөдө карай да. Мисалы жана жогоруда белгилеп өтпөдүмбү, карантинге алышкан, анын медициналык карталары айлабыз кеткенде мына ошол эки карталарды карайбыз, детдомдорду карайбыз. Мына ошол эки жерден дагы көп маалыматтарды алууга болот да. Ошол эки кимдер барган экен, анткени ата энеси толук жетимдерди берип атпайбы. Мына ошол экиндей эле Саманчиндин тагдыры дагы ошондой да. Бул боюнча изилдеп көрсө көп дагы биздин белгилүү инсандарды алабыз да. Бул боюнча абдан көп маалыматтар чыгат. Ошол эле детдомдордун тарыхын алып туруп, ошол кезде кайсы балдар берилген экен, анткени ал жерде алардын карталарынын баардыгы бар да. Ошо детдомдун ошо детдомдун эле тарыхын жазып чыксак, ошол мезгилди
көп кишинин тагдырын
ачыктай алабыз да.
Казакстанга барып Талдыкоргондон алып келипсиз бир топ маалыматтардычы. Булар баары акча менен алынат да, акча төлөп аласыздарбы бул маалыматтарды?
Жок, бул жерде бизге бекер беришти.
Казак кесиптештериңизде
казак. Ал жерде эч кандай мисалы, биз Ташкентке барганда ар бир бетин биз абдан кымбат сатып алабыз да. Ошол эле Ташкентке барганда биз алдык ушул 1916 жылга байланышкан Шенал Арабаев менен Белик Солтоноевдун абдан жакшы маалыматы бар экен. Ошол жазышат, ушул 1916 жылдагы көтөрүлүштө кыргыздардын кыйналгандыгын кайра келгенден кийин жанагы жогоруда белгилеп өттүм, убактылуу өкмөт мезгилиндеги кыргыздарга куугунтук башталып, аларды кайтып келгенден кийин бул жерде аларга куугунтук кылып жаткандагылар тез арада
жазышыптырбы?
Жазып телеграмма жиберишиптир. Ошол телеграммадан кийин тез
чара көргүлө деп
атат. Чара көргүлө деп убактылуу өкмөтү атайын ошо автомобиль бөлүп берген экен. Мына ошол эки маалыматтарды биз копиялап келдик да, ошо телеграмманы. Бул биз үчүн өтө
жаңы маалыматтар,
көп каражат болду да. Ал эми ушу бизди таң калтырганы, ушу Талдыкоргондогу архивде бизге эч кандай акча каражаты талап кылынган жок. Бизге баягы жолго, ошондой эле биздин ал жерде жашаганыбызга гана акча каражаты кетти. А бирок биз ал маалыматтарды бизге бекер беришти.
Мына эмени айтып калбадыңызбы жана, жаңы маалыматтарды Арабаевдан, Белик Солтоноевдан депчи. Анан буга чейин жана сиз изилдеп жүргөн Жусуп Кангелди, өмүр баянында ушул Кытайдан келген кыргыздарды жайгаштыруу боюнча Төрөкул Жанузаковдун өмүр баянында сөз болуп атат да. Сурайын дегеним, бул жердеги ошол кездеги мына элдин башында жүргөн кишилердин кандай салымы болуптур? Кыргыздарды кайра көчүрүп келгенде кимдердин ысымдарын атай алабыз?
Ушул ысымдарын атаганда бизде Төрөкул Жанузаковду биз өзгөчө белгилешибиз керек. Мына ошо өзгөчө комиссия деп атпайбы, ошонун башында турган Төрөкул Жанузаков болгон. Тилекке каршы, бул дагы биздин тарыхта бул инсандын бетин ачып бере элекпиз.
Тарыхый бейнесин,
өзүн ордун дагы эле болсо ал элек деп ойлойм. Бул боюнча бир чоң илимий иш жазыла элек. Макалалар бар албетте изилдөөчүлөр тарабынан. Анан бул боюнча дагы изилдөөлөрдү жүргүзүш көрүшүбүз керек. Мына ошол эки Төрөкул Жанузаковдун ошол өзгөчө комиссия деп атпайбызбы, ошол комиссиянын башында туруп ошол акча каражаттары бөлүнгөндүгү дагы ошол өзгөчө комиссия тарабынан бөлүнүп атат. Келишимдер дагы мына ошонун негизинде түзүлүп атат. Бул боюнча дагы изилдөөлөр али дагы болсо жүргүзө элек. Бирок Кангелдинов боюнча мен мына ошол эки кайтаруу боюнча архивдик маалыматтарда тилекке каршы маалыматым жок. Ал боюнча изилдегем, бирок мүмкүн дагы табылар деп ойлойм. Бирок ошол эки кайтаруу боюнча Ишеналы Арабаев бул боюнча ошол эки казак интеллигенттерине да кайрылып алаш азаматтарына деп атайын ошо казак газетасына өзүнүн
макала
билдирүүсүн билдирген. Мына ошондон кийин окумуштуу казактын ошол эки алаш азаматтары кайрылып акча каражатын, абдан көп акча каражатын топтошкон экен да. Анан бул казак Ташкенттин архивинен табылды. Ушул жеке эле казак азаматтары эмес, мына ошол эки Казандан, Уфадан ошол эки мусулман коомчулугу дагы акча каражаттарын топтошкондугу жөнүндө ошол Ташкенттен Ильяс Алкин деген маалымат чыкты. Ошо Ильяс Алкин Уфадан туруп бул ошо мусулмандардын башында ошо акча каражатын топтоп мына ошол эки аймактан ойлоп көрүңүз.
Куугунтук курмандыктар подкастында тарыхчы окумуштуу Гүлзада Абдалиеваны кесиптешим Айбек Абдылдаев кепке тартты.
Куугунтук курмандыктары, жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google